Bebek hoş gördük.
Çok sağ olun, hoş gördük.
Ve dinleyicilerimiz artık sizi gözlemekten yoruldular. Ne meseleydi? Bu görüşte neler müzakere olunurdu ki bu kadar yubandı? 2 saatten çok devam eledi.
Ama siz dinleyicilerimize malumat vermiştiniz. Ne görüştü bu?
Bəli, bu ABŞ rəsmisi Tina Cardinal'la görüştü.
Bəli. Sizin dediğiniz şimdi oradan da 2 saatten de artık çekti bu görüş. Ona göre biz stüdyaya ləngidik. Üzr istəyirəm bütün dinleyicilerden, bizi eşidənlərdən. Çox mühüm məsələlər müzakirə elədik. Çünki həm Amerika-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı çoxlu məsələlər var. Bir çox qeyri-müəyyənliklər var ümumiyyətlə. Azərbaycan-Amerika siyasətində bu məsələlər müzakirə olundu. Eyni zamanda konkret olaraq seçkilərlə bağlı bir çox məsələlər var ki, onlar müzakirə mövzusu oldu. Biz qarşıdan gələn seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün beynəlxalq birliyin də hansısa səylərinin olub-olmamağı ilə maraqlandıq. Çünki əlbəttə ki, biz ölkənin demokratik qüvvələri olaraq çox səy göstəririk. Müəyyən planlara, proqramlara malikik ki, seçkilərin demokratikliyini təmin eləyək, xalqın iradəsinin parlamentə gəlib çıxmağına şərait yaradaq. Amma beynəlxalq birliyin də müəyyən vəzifələri var. Ona görə bu mövzuda biz müəyyən müzakirələr apardıq və məndə belə bir qənaət yarandı ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, beynəlxalq birlik bu seçkilərin daha demokratik keçirilməsi üçün səy göstərir. Əlbəttə ki, heç kim vəd verə bilməz, nə biz, nə beynəlxalq təşkilatlar ki, bizim bu səylərimiz hansı həddə qədər nəticə verəcək. Mən hesab eləyirəm ki, burada müxalifətdən də, beynəlxalq təşkilatlardan da ən önəmli yəqin ki, xalqın özünün kütləvi şəkildə bu prosesə qoşulmasıdır. Açığı, əgər kütləvi şəkildə xalqımızın demokratik seçki uğrunda hərəkata qoşulması mümkün olsa, biz o adamları həvəsləndirə bilsək, onların inamını bu seçki prosesinə cəlb eləyə bilsək, yüz minlər bu prosesə qoşulsa, hesab eləyirəm ki, beynəlxalq şərtlər demokratik seçki keçirmək üçün daha əlverişlidir hal-hazırda. Məsələn, əvvəlki seçkilərdə biz müşahidə eləyirdik ki, 2003-cü ildə, 2005-ci ildə beynəlxalq birlikdə bir illüziya var idi. Azərbaycan hökumətinin cüya hansısa islahatlar aparacağı ilə bağlı, onlara vaxt vermək lazımdır, bəzi şeylər görməməzliyə vurmaq lazım kimi bir fikirlər var idi. Səhv idi bunlar, amma var idi bu. İndi ötən müddətin ərzində Azərbaycan hakimiyyəti hamının illüziyalarını dağıdıb, artıq başa düşürlər Azərbaycandakı rejimin mahiyyətini, beynəlxalq aləm bunu başa düşür. Hər gün biz Azərbaycanla bağlı olduqca sərt hesabatlara, məqalələrə rast gəlirik və Azərbaycandakı hakimiyyətin artıq mahiyyəti təkcə Azərbaycan vətəndaşları üçün aydın olmayıb. Azərbaycandakı rejimin maskası dünya miqyasında da artıq götürülüb və bu rejimin mahiyyəti hamıya məlumdur. Amma dediyim kimi, beynəlxalq birliyin də səyləri, müxalifət partiyalarında səyləri o zaman real nəticə verə bilər ki, bizim xalqımız daha belə yaşamaq istəmədiyini, öz haqlarına sahib olduğunu hamılıqla ifadə eləsin və bizim çağırışlarımıza qoşulub, aktiv şəkildə seçki kampaniyasına qoşulsun, alternativ namizədlərə, hökumətə alternativ olan namizədlərə dəstək versin və bu prosesdə öz taleyinin müəyyənləşməsində iştirak eləsin.
Əli Kərimli AXCP sədrinin, AXCP sədri onun dediklərini və İsaq Qəmbər, Müsavat Başqanı artıq studiyamızdadır. Xoş gördük İsa bəy.
Xoş gününüz olsun.
Dinləyicilər deyim ki, yazsınlar suallarını göndəriblər bəziləri. İndi göndərə bilərlər. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 057-44-10-17-yə. İsa bəy, sizin bu görüşdən təəssüratlarınızı alaq. Keçək günün başqa mühüm hadisələrindən birinə sizin blok məsələsini.
Maraqlı görüş oldu və çox rahat bir söhbət oldu. Hətta o dərəcədə rahat oldu ki, biz fikirləşmişdik ki, görüş saat 4-də başlayırsa, saat 6-dakı azadlıq verilişində, proqramdakı verilişə, azadlıq radiosundakı verilişə çox rahat şəkildə çatacağıq. Amma elə oldu ki, çox geniş ətraflı söhbət etdik, çox hər tərəfli söhbət etdik, bütün fikirlərin səslənməsinə imkan yarandı. Elə olur ki, bəzən belə görüşlərdə gələn yüksək vəzifəli qonaqlar bizi dinləyirlər, özləri çox danışmamaq üstünlük verirlər. Elə olur ki, danışmağa imkan az olur. Bugün isə iştirakçıların hamısı öz mövqelərini ətraflı bildirə bildi və hesab edirəm ki, bir daha təsdiq olundu ki, Azərbaycan hakimiyyəti 2010-cu il parlament seçkilərinə dair azacıq da olsa, müsbət oxşayan bir rəy almaq istəyirsə, belə bir fikri varsa, bunu yalnız beynəlxalq təşkilatlardan gözləməməlidir, özü konkret addımlar atmalıdır. Azadlıqların artırılması istiqamətində, tərəflərə bərabər imkanlar yaradılması istiqamətində, siyasi məhbusların, jurnalistlərin, blogerlərin azad olunması istiqamətində və digər istiqamətlərdə çox müsbət dəyərləndirirəm bugünkü görüşü.
Keçək günün əsas əhatəsinə. 90 dairədə razılaşdırma əldə olundu və artıq AXCP müsavat bloku elan edildi, seçki bloku elan edildi. Əhəmiyyət, dinləyicilər ilə sual verirdilər ki, yazırdılar ki, bu blokun əhəmiyyəti nə olacaq? Bu iki parlament seçkilərində belə deyək ki, əhəmiyyətli bir nəticəyi əldə etmək mümkün olacaqmı? Ümumiləşdirmələrin verdikləri sualları. Səbə, sizdən başlayaq, sonra Ərbəyin cavabını alaraq.
Mətbuat konferansında da mən bu məsələyə toxundum və yəqin ki, obyektiv müşahidəçilər razılaşarlar. Məhz Müsavat Partiyası ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası arasında seçkilərdə bilgi iştirakı ilə bağlı danışmalar, məsləhətləşmələr başlayandan sonra seçki mövzusu Azərbaycanda aktuallaşmağa başladı. Elə bil ki, yada düşdü ki, bu il Azərbaycanda seçki keçiriləcək. Bizim danışıqlar və bu danışıqlara da media çox diqqət göstərdi, buna görə də mediaya təşəkkür düşür. Medianın bu məsələyə yüksək diqqət göstərməsi nəticəsində ictimai proseslər fəallaşdı. Müxtəlif siyasi qüvvələr seçkilərlə bağlı qərarlar verməyə başladılar. Haqqında 7-8 ay əvvəl danışılan bəzi bloklar bir gün içində yaranmağa başladı. Haqqında heç bir söhbət getməyən bloklar bir gün içində yaranmağa başladı. Hakimiyyət özünə çox arxayın danışan hakimiyyət bizim məsləhətləşmələri başlayandan sonra, Müsavat AXCP məsləhətləşmələri başlayandan sonra hakimiyyət açıq şəkildə etiraf etdi ki, onlar öz namizədlərini yalnız bizim namizədlər bəlli olandan sonra bəyan edəcəklər. Yəni, bütün bunlar bizim danışıqların, bizim məsləhətləşmələrin və təbii ki, bu məsləhətləşmələrin nəticəsində ortaya çıxan seçki blokunun Azərbaycan siyasi həyatı üçün, Azərbaycanda 2010-cu ilin parlament seçkiləri üçün nə dərəcədə önəmli olduğunu açıq aydın şəkildə göstərir. Və o ki, qaldı sonraki proseslərə bunun təsiri. Əgər yalnız danışıqların, məsləhətləşmələrin bu qədər təsiri olubsa prosesə, indi görün, blok fəaliyyətə başlayandan sonra, blok seçki kampaniyası aparmağa başlayandan sonra proses nə dərəcədə canlanacaq və nə dərəcədə ciddi mübarizə gedəcək Azərbaycanda.
Əlbəttə, sizin fikirləriniz.
Bilirsiniz, uzun illər Azərbaycan cəmiyyətində xüsusilə milli demokratik düşərgədə bir müzakirə mövzusu olub, debatlar olub. Bu hakimiyyətə alternativ kim ola bilər, hansı siyasi qüvvələr ola bilər və etiraf eləmək lazımdır ki, çox vaxtı da müzakirələr əsasən onun istiqamətində olub ki, bu alternativ AXCP mi olar, yoxsa müsavat mı olar? İndi ən çox o müzakirə olunan iki siyasi qüvvə AXCP müsavat blokunda birləşməklə ilk növbədə o vahid alternativi ortalığa qoydu. İndi demək, ölkə əhalisinin mütləq əksəriyyəti üçün bir aydınlıq yarandı. Bugün iqtidarda olan zorakı bir rejim var və ona qarşı parlament seçkilərində əsas mübarizəni aparacaq, protest elektoratı səfərbər eləyəcək və azad seçki uğrunda mübarizənin önündə gedəcək bir blok da formalaşdı. Yəni, müəyyən mənada qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlı aydınlıq yarandı bu blokun yaranması ilə. Blokun yaranması bizi ilk növbədə daha pisindən qurtardı. Daha pisi nə idi? Bizim səylərimiz parçalansaydı, səsləri parçalansaydıq, biz bütün resurslarımızı 125 dairənin arasında bölüşdürsəydik, bu əlbəttə ki, yaxşı nəticə vəd eləməzdi. Amma biz indi tam əksinə nail olmuşuq. Bizim bütün resurslarımız toplanacaq. Bizim bütün imkanlarımız hamımız üçün istifadə olunacaq və biz güman eləyirik ki, seçki üçün ən önəmli olan məsələlərdən biri də ictimai ab-havadır, adamların prosesə inamıdır. Bu bir sir deyil ki, hökumətin davamlı saxtakarlığının nəticəsində Azərbaycan xalqının seçki prosesinə bütövüşdə etimadı itib. Seçkiyə bicanəlik var, adamlar seçkiyə gəlmir. Həm seçici kimi gəlmir, həm də kampaniyalara qoşulmur bir qayda olaraq. Siz baxın 2008-ci ildəki prezident seçkilərinə, baxın 2009-cu ildə bələdiyyə seçkilərinə, sonra keçirilmiş referenduma. Bütün bunların hamısına baxsaz görəcəksiniz ki, olduqca az adam bu prosesə qoşulur. Seçki gözdən düşürdü. İndi Xalq Cəbhəsi Müsavat blokunun formalaşması adamların ən azı böyük bir hissəsində seçki prosesinə ümidi, inamı yaradacaq. Və bizim bu zaman, indiki mərhələ üçün qarşımıza qoyduğumuz əsas taktiki məqsəd daha çox azərbaycanlını bu prosesə qoşmaqdan ibarətdir. İnsanlar öz taleyinə sahib çıxmalıdırlar, prosesə inanmalıdırlar, inanmalıdırlar ki, bu mübarizə nəticə verə bilər. Və bu baxımdan bu iki böyük partiyanın bir araya gəlməsi belə bir ümidi yaradır. Mən hesab edirəm ki, o gözlə görünən nəticələr ki, var ki, alternativin formalaşması, resursların artması, bunlardan da önəmli Azərbaycan vətəndaşının bu seçkiyə ümidinin qismən də olsa artması, inamının artması ən böyük nəticədir ki, deməli mən proqnozlaşdırıram ki, minlərlə insan aktiv şəkildə artıq seçki prosesinə qoşulacaq, bizim vahid namizədlərin qərargahlarına qoşulacaq və bir şey də əlavə eləmək istəyirəm ki, dediniz 90-dan artıq dairədə bu son rəqəm deyil. Önəmli olan bu rəqəmlərin sayı deyil, çünki biz bundan sonra da razılaşmalar əldə edəcəyik və vahid namizədlərin sayı artacaq. Bu bizim ilkin siyahıdır. Önəmli olan artıq bu seçki blokunun formalaşması və bizim siyasi iradəmizdir ki, biz çalışacağıq ki, bir-birimizə heç bir dairədə rəqib olmayaq. Bizim digər dostlarımızı da yəqin inandıra biləcəyik ki, qarşılıqlı kompromislərlə biz bütün ölkə boyu müttəfiq kimi hərəkət edə bilək.
Mən hər iki qonaqdan çox xahiş edirəm ki, verişə yubandınız yarım saat bizim efirimizdə, yəni bu yəni qonaqlarımız yubandı. Ona görə gəlin dinləyicilərimizin sualları da var. Onlar da suallara nisbətən lakonik cavab verir. Və bir məsələ, YAP da bir müddət əvvəl siz bizim ikiniz hər ikiniz studiyamızda olanda İsa bəy də, Əli bəy də demişdi ki, elə hakim partiya, Yeni Azərbaycan partiyası bizim siyahını gözləyir ki, o da öz siyahısını açıqladı. Sonra Əli Həsənov prezident administrasiyasında şöbə müdiri Əli Həsənov da bunu təsdiqlədi ki, bəli, biz bunu gözləyirik. Yəni nə gözləyirsiniz bu siyahıdan? Bu siyahı sizin gözləntilərinizdə. İsa bəy, sizdən başlayaq.
Təbii ki, konkret namizədlər üçün konkret dairələrdə kimin hakimiyyətin kimi irəli sürəcəyi, kimi müdafiə edəcəyi maraqlıdır, ən azı maraqlıdır. Amma biz əminik ki, hakimiyyət kimi irəli sürsün, dairələrin böyük hissəsində bizim blokun namizədləri qalib gələcək və digər siyasi qüvvələrin içindəki həqiqətən bu hakimiyyətlə mübarizə aparmaq istəyən şəxslər üstün gələcək və müstəqil şəkildə seçkiyə qatılan, doğrudan da müstəqil olan, doğrudan da obyektiv olan insanlar qalib gələcəklər. Əksəriyyət hesab edirəm ki, xalqın tərəfindən bu cür seçiləcək. Amma bizi sözün açığı şəxsən məni, tutaq ki, 15-ci dairədə hakimiyyətin kimi irəli sürəcəyi, kimi müdafiə edəcəyi qətiyyən maraqlandırmır. Çünki mən bilirəm ki, həmin dairəyə İlham Əliyev gəlsə, mən İlham Əliyev də qalib gəlməyə qadirəm. Eyni zamanda onu da bilirəm ki, seçki saxtalaşdırılacaqsa, İlham Əliyev öz sürücüsünü də, öz mühafizəçisini də 15-ci dairədə qalib elan edə bilər. Ona görə də mənim üçün 15-ci dairədə məsəl üçün kimin gələcəyi qətiyyən maraqlı deyil. Düşünürəm ki, bizim əksər namizədlərimiz də öz qüvvələrinə əmindirlər. Həm bilirlər ki, normal seçkidə hakimiyyətin istənilən namizədinə qalib gəlməyə qadirdilər. Həm də bilirlər ki, hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdıranda özünü istədiyi ən gözlənilməz, ən ağla gəlməz, ən parlamentə dəyməz adamları da deputat eləməyi bacarır.
Əli bəy, sizə bir sual. Bu arada mətbuatda bu siz müzakirələr apardığınız dövrdə bir xeyli müzakirələr gedirdi, bloklar yarandı və o blokların təsisçiləri sizləri ittiham edirdilər ki, müxalif düşərgəni parçaladınız bu addımınızla. İki partiya birləşməklə bu ikidəki müxalif düşərgə parçalandı. Bu ittihamlara sizin cavabınız?
Əvvəla onu vurğulamaq istəyirəm ki, biz bu seçkiyə hakimiyyətlə mübarizə üçün gedirik. Bizim yalnız seçki kampaniyasında hədəfimiz Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını əlindən alan, var dövlətini talan edən, acgöz, korrupsiyalaşmış, kriminallaşmış Azərbaycan hakimiyyətidir. Bizim başqa hər hansı bir siyasi qüvvə ilə, yaxud da özünü siyasi qüvvə adlandıranlarla müzakirə açmaq, onlarla mübahisə etmək fikrimiz yoxdur. Əlbəttə, onu da bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox səy göstərəcək ki, bizim diqqətimizi özündən yayındırmaq üçün müəyyən qüvvələrlə bizim aramızda polemika yaransın. Amma bizim ona getmək fikrimiz yoxdur. Və biz hesab edirik ki, bugün Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyası arasında blokun yaranması müxalifətin xeyli dərəcədə birləşməsinə xidmət eləyir, nəinki parçalanmasına. Hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində protest elektoratın böyük əksəriyyəti məhz bu birliyin yaranmağını istəyirdi və müəyyən mənada biz həmin o sosial sifarişi həyata keçirmişik, o sifarişi yerinə yetirib birliyi yaratmışıq.
Dinləyicilər yazır, Zamin yazır, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Xalqın müsavat AXCP birliyinə ehtiyacı vardır. Bu millətin Əliyev rejimindən qurtarmağın tək yolu birləşməkdir yazır. Və yazır ki, ancaq xalq seçkilərə inanmır, çünki iqtidar saxtakarlıq edir, buna qarşı necə mübarizə aparacaqsınız. Bir də Şəkidə 115-ci dairədə namizədiniz kim olacaq? Başqa dinləyici yazır, hər vaxtınız xeyir, nəhayət müxalifət birləşir. Mən əminəm ki, növbəti prezident seçkilərində Əliyev hakimiyyətinin sonu olacaq. Əli bəy, İsa bəy, sizdən xalq halk daha da fəal olmanızı gözləyir. Bunu Səyyaf bəy yazıb. Başqa dinləyici yazır. Uğurlar saxtakarlığın biri. Saxtakarın biri insanlara hər cür dəmiri qızıla çevirə bildiyini deyir. Tək məsələ meymun sözünü yada salmamaqdır, yazır dinləyici. Fuad Əliyev yazır, Azərbaycanda fikir ifadəsinə görə indiyədək Emin Milli və Adnan Hacızadə həbsdədir. Bu sizin müxalifət kimi zəifliyiniz deyilmi? Yazır və onun bir yazısı da var idi ki, sizin hakimiyyətdə olduğunuz dövr mənim yaxşı yadımdadır. Sizin hakimiyyət zamanı ölkədə hərc-mərclik, qeyri-peşəkarlıq hər sahədə baş tutub tuğyan edirdi. Sizə elə gəlmirmi ki, siz indiki vaxtda geri çəkilməlisiniz? Bu sualları sizin cavabınıza alaq, sonra öbür sualları oxuyaram.
Bilirsiniz, əvvəla ümumi bəzi istisnalarla sualların tonundan görünür ki, doğrudan da bizim dinləyicilər də bu birliyi alqışlayırlar. Mən onların hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Biz mübarizəni əlbəttə ki, daha dinamik şəkildə aparacağıq. Çünki bu bloku yaratmaq bizim son məqsədimiz deyil ki, bu bir taktika addımdır. Əsas məqsədimiz Azərbaycanı xilas etməkdir. Azərbaycanı indiki rejimdən xilas etməkdir. Antidemokratiyadan xilas etməkdir. Və demokratiyanı, ədaləti bu ölkədə bərqərar etməkdir. Ona görə də bizim mübarizəmiz davam edəcək. Bir sıra dairələrdə, o cümlədən 115-ci dairədə hələ blokun vahid namizədi müəyyənləşməyib. Amma biz razılaşmışıq ki, biz daha çox həmin o 90-dan artıq dairədəki razılaşmışıq, ona diqqət yönəldəcəyik. O dairələrdəki razılaşmalarımız hələlik yoxdur. Biz ona müvəqqəti vəziyyət kimi baxacağıq. Ümid eləyəcəyik ki, yaxın müddətdə o dairələrdə də biz problemləri həll eləyə biləcəyik. Emin bəyin, Adnan bəyin, Eynulla bəyin hələ də həbsdə olmağı, Ruslan bəyin hələ də həbsdə olmağı qətiyyən müxalifətin zəifliyi deyil. Çünki həmin adamların azadlığa çıxmağını yalnız müxalifət tələb eləmir ki, baxın, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, bütün dünya həmin adamların azadlığa çıxmağını tələb eləyir. Və əgər Azərbaycan hökuməti həmin adamları cürov kimi saxlayırsa, dünya birliyinin bütün təzyiqlərinə baxmayaraq onları azad etmirsə, bu onların gücü deyil, güçsüzlüyüdür, qorxurlar. Azadcıq demokratikləşmə prosesinin onların sonunu gətirəcəyini düşünürlər. Ona görə də ölkənin imicini bərbad etsələr də, amma hər hansı güzəşdə getmək istəmirlər. Və bu onun qorxunu göstərir ki, bunlar hər hansı güzəşdə getmək istəmirlər. Yoxsa iki nəfər gənc bloger hansısa bir zarafat edib, o zarafata görə, bir karikaturaya görə bu qədər qəddarlıq eləmək olarmı? Ya gərək biz razılaşaq ki, bu ölkəni həddindən artıq, belə deyək, qeyri-normal şəkildə qəddar olan insanlar idarə edirlər, qisasçıl insanlar idarə edirlər, ya da razılaşaq ki, elə deyilsə, onda qorxurlar onlar bu hər hansı bir reformanın olmağından. Ona görə də mən bu yanaşmayla razı deyiləm. Qaldı 92-93-cü illərlə bağlı yorulmadılar hələ də danışmaqdan. 17 ildə ölkəni çox pis günə salıblar. Bu günləri ölkədə əldə olunan həmin bu qəbristanlıq sabitliyi, əslində durğunluqdan da betər olan hər bir inkişafın qarşısının alınması, hər bir təşəbbüsün qarşısının alınması vicdanlı insanların əksəriyyəti üçün inandırıb ki, dinamik, hətta mübahisələrə də yer olan demokratiya hər hansı hərəkətliyin olmadığı, həmin o zorakılıqla qurulmuş qəbristanlıq sükutundan, sabitliyindən daha da önəmlidir. Həmin o dinamik dövrü yaşayan Şərqi Avropa ölkələri, Pribaltika, Ukrayna, Gürcüstan, baxın görün necə inkişaf edirlər. Amma bizi həmin bu yalancı sabitliyi adı altında aldadaraq büdcəmizi talan edirlər və günü gündən Azərbaycan daha da neqativə gedir.
Səbək, dinləyici yazır. Parlament seçkiləri ilə bağlı rayonlara səfəriniz gözlənilirmi və AMİ partiyası ilə münasibətiniz necədir? Soruşur dinləyici.
Parlament seçkilərlə bağlı bölgələrə səfərlərimiz təbii ki olacaq. İndi bizim seçki mütəxəssislərimiz həmin səfər qrafikinin müəyyənləşməsi, dəqiqləşməsi ilə və yerli təşkilatlarımızla danışılması ilə məşğuldurlar. Təbii ki olacaq və hesab edirik ki, bu 2-3 həftəlik qısa vaxtdan həddən artıq səmərəli istifadə edə biləcəyik. O ki qaldı ikinci
AMİP-lə
münasibət məsələsinə. Vallahi Milli İstiqlal Partiyası son günlərə qədər daha qlobal siyasət məsələlərlə məşğul idilər. Azərbaycanda daxili məsələlərlə məşğul deyildilər. Ona görə də bizim elə bir siyasi məsləhətləşmələrimiz olmurdu son vaxtlar. Son 1-2 ayda bir qədər diqqəti daxili siyasətə yönəltməyə başlayıblar və biz də diqqətlə müşahidə edirik. Görək onların bu siyasi, daxili siyasətlə yenidən məşğul olmaqla, olmaqda maraqları, məqsədləri hansı istiqamətdədir? Əgər onlar bu rejimə qarşı mübarizə aparacaqlarsa, o zaman bizim də münasibətlərdən danışmaq olar. Əgər onlar rejimə qarşı mübarizə aparmayacaqlarsa, danışmalı bir mövzu da qalmayacaq. Çünki biz dəfələrlə demişik, yenə də deyirik. Biz bu məmləkətdə yalnız bir qüvvə ilə, bu hakimiyyətdə olan, 17 ildəki hakimiyyətdə olan rejimlə mübarizə aparırıq, onları özümüzə rəqib hesab edirik. Qalan digər qüvvələr, əgər bizimlə həmrəy edilərsə, bizim hədəfləri, bizim amalları, idealları qəbul edilərsə, bizimlə birgə ola bilərlər, bizimlə həmrəy deyirlərsə, başqa mövqedədirlərsə, onların mövqeyi bizi maraqlandırmır, ilgiləndirmir. Bir qədər əvvəl o bir dinləyicinin sual verdi, axırıncı sual ki, bizim hakimiyyət dövrü ilə bağlı sual verdi. Belə çıxdı ki, o adam bizim əleyhimizədir, indiki hakimiyyətin müdafiəçisidir. Ancaq mənə elə gəlir ki, həmin adam gizli şəkildə bizim tərəfdarımızdır. Çünki hakimiyyətin həqiqi tərəfdarı bizim hakimiyyətlə, Milli Demokratik Elçibəy hakimiyyəti ilə Əliyev hakimiyyətin heç cür müqayisə eləməz. Xüsusən bu qədər 17 ildəki hakimiyyətin öz səriştəsizliyini görməmişliyini bu qədər sübut eləyəndən sonra. Xüsusən 25-30 milyon manatı xərcləyib, bir dənə bayraq tikəldə bilməyən bir hakimiyyəti heç bir ağıl başında olan bir adam müdafiə eləyə bilməz və heç bir ağıl başında olan adam bizim hakimiyyətlə müdafiə eləyə bilməz. Odur ki, mən inanıram ki, həmin şəxs əslində istəyirdi ki, biz indiki hakimiyyəti tənqid eləmək üçün əlavə bir efir vaxtı qazanaq, ona görə sual səsləndirib.
Fazil yazır, salam, siz AXCP Müsavat Birliyinin heç olmasa parlament seçkilərində fraksiya yarada biləcək çoxluğa çatacağına inanırsınızmı?
Əgər demokratik seçki olacaqsa, biz parlamentdə çoxluq olacaq və biz təbii ki, bir demokratik çoxluq kimi digər siyasi qüvvələrə, əgər 25-dən çox olacaqlarsa, fraksiya yaratmağa imkan verəcəyik. Yox, əgər hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdıracaqsa, onu da nəticələrin görəcəyik. Ancaq biz bu sualları verən bəzi dostlarımızdan fərqli olaraq sadəcə müşahidəçi kimi iştirak eləmirik bu proseslərdə. Biz vəziyyətin xalqın xeyrinə olması üçün, parlamentin xalqın nəzarətindən keçməsi üçün mübarizə aparırıq və aparacağıq.
Dinləyicilər yazır ki, birlik həm də majoritar seçki sisteminin tələbi idi. Çünki bu bir dairədən yalnız bir nəfər seçilə bilər. Maraqlı olan birlik prosesinin niyə bu qədər uzun çəkməsi idi?
Bilirsiniz, əvvəla partiyaların hər biri uzun illər ayrılıqda hazırlaşmışlar parlament seçkilərinə. Və bu da onunla nəticələnmişdi ki, hər bir partiyanın 100-dən artıq namizədi var idi. Həmin namizədlər illər ərzində hazırlaşmışdılar, planlar qurmuşdular, komanda formalaşdırmışdılar. Biz son bir ayın ərzində ciddi danışıqlarla, demək olar ki, bəzən hər gün ya iki gündən bir daha aparılan danışıqlarla, qarşılıqlı kompromislərlə, güzəştlərlə nail olduq ki, o namizədlərin xeyli hissəsi könüllü şəkildə geri çəkildilər. Yeri gəlmişən onun da altını cızmaq istəyirəm ki, birlik istəyi partiyalarda o qədər güclü oldu ki, namizədlərdə qarşılıqlı kompromislər istəyi o qədər güclü oldu ki, biz bu 90-dan artıq dairədə demək olar ki, heç bir partiya funksionerini partiyadan çıxarmaq məcburiyyəti qarşısında birlik əldə etməmişik. Onlar inandırmışıq, razılaşdırıb, qarşılıqlı addımlarla geri çəkiliblər və yer gəlmişkən mən həmin şəxslərin hamısına, bizə bu işdə kömək eləyən partiya funksionerlərinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yəni, bu çətin bir iş idi. Hər partiyanın hər bir dairədə demək olar ki, namizədi var. Ona görə də biz istəyirdik ki, ən yaxşıları seçək, ədalətli mövqe seçək və elə adamların üzərində dayanaq ki, onların mənəvi haqqı var, seçilmə şansı var, bütün bu parametrlərin eyni adamlarda toplanması əlbəttə çətin idi. Ona görə də bizim bu qədər vaxtımız getdi. Amma hesab edirəm ki, bizim artıq sıx qrafiklə işləməyimiz üçün imkanlar var. Seçici qərargahı sürətlə işləyir və biz yəqin ki, həmin bu qarşıdakı iki ayda çox böyük işlər görə biləcəyik.
Və dinləyici yazır, İsa bəy, mən indiki iqtidarı görən gözüm yoxdur və nifrət edirəm. Yalnız haqqı deyirəm mən. Bu Fuad Əliyev idi sizə hakimiyyətlə tənqid edən həmin dinləyici və
bildim də indiki hakimiyyətin əleyhdarıdır, o saat hiss olundu.
Amma sizin də deyəsən tərəfdarınız deyil. Fərhad yazır Qıbrısdan, öncəliklə hər iki lideri təbrik edirəm, sağ olsun. Sağ olun bəylər, Azərbaycanımıza Əliyev bəlasından qurtaracaq buluq quruldu. Bütün namizədlərə, liderlərə uğurlar. Vüsal Ləmbəranlı yazır Bərdədən, Əli Kərimliyə sual vermək istəyirəm ki, bu birlik uğrunda əlinizdən gələni etdiniz. Biraz da çalışıb Mir Mahmud ağanı bu birliyə qoşulsaydı nə olardı ki? Millət naminə buna getmək məncə doğru olardı yazır.
müxtəlif variantlar müzakirə olunub, bilirsiniz. İndi Azərbaycan cəmiyyəti, yəqin ki, sizin dinləyicilər də bu müzakirələrdə iştirak ediblər. Ən müxtəlif variantlarda birlik modelləri müzakirə mövzusu olub bu ilin əvvəlindən. Bütün bu müzakirələrdən sonra real, mümkün olan birlik artıq əldə olunub. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bu gün üçün mümkün olan və real olan, effektli olan AXCP müsavat birliyidir ki, biz onu əldə eləmişik.
Yer gəlmişkən, başqa bloklar yaradıldı. Bu bloklar sizcə səslərin parçalanmasına səbəb olacaqmı, Səbək?
Bilirsiniz, bu barədə biz deyəndə ki, əsas rəqabət hakimiyyətlə bizim blok arasında gedəcək. Bəzi həmkarlarımız incirlər, narahat olurlar. Bunu bizim özümüzü tərifləməyimiz kimi qəbul edirlər. Amma uzağa getməyə ehtiyac yoxdur axı. Son 15 ilin Əliyev rejimi dövründəki seçkilərin xronologiyasına, gedişinə diqqət eləmək lazımdır. Bütün seçkilərdə faktiki olaraq iki qüvvə rəqabət aparıbdı. Hakimiyyət və bizim içində olduğumuz qüvvə. Baxmayaraq ki, hər seçkidə 8, 10, 15 partiya olub, blok olub, namizəd olubdu. İki əsas qüvvə, hakimiyyət və real müxalifət arasında mübarizə gedibdi. Baxsınlar həmin seçkilərə, əgər mənim dediyim həqiqətə uyğun deyilsə, onda bu mövzunu davam etdirərik. Yox, həqiqətsə, bu isə həqiqətdir, onda suala ehtiyac yoxdur. Başqa bloklarda ayrı-ayrı namizədlər, ayrı-ayrı idarələrdə uğurlu nəticə əldə edə bilərlər. Və biz də hörmətlə yanaşacağıq o adamlara ki, təmiz, ədalətli, saf mübarizə aparıb, xalqın səslərini alıb, parlamentə düşməyə cəhd eləyəcəksə, biz də onlardan adamlara hörmətlə yanaşacağıq. Ancaq bu tövbədə siyasi qüvvə olaraq söhbət gedirsə, ölkədə iki qüvvənin yarışı gedəcək. Hakimiyyətin və müxalifətin. Real müxalifət.
Bu fikirdəsiniz.
Biz bu həqiqətdir. Yəni bu fikir sadəcə olaraq bizim şəxsi fikrimiz deyil axı. Yəni axı mən nümunə gətirdim ki, əvvəlki seçkilərə baxın da.
Mən əlbəttə bu məsələdə də razıyam bu deyilən fikirlə. Amma əlavə olaraq onu demək istəyirəm ki, kimlər razılaşmırsa bu fikirlə, kimlər iddia eləyirsə ki, onlar bu seçkidə, belə deyək, hakimiyyətlə mübarizənin önündə olacaq, əsas alternativ olacaq. Mən şəxsən belə açıqlamalara, iddialara çox yaxşı baxarım. Və arzulayıram ki, elə bir qüvvələr olsun ki, onlar bizdən artıq səy göstərməyə çalışsınlar hakimiyyətlə mübarizədə. Hakimiyyətin saxtakarlığının ifşa olunmasında, hakimiyyətin mahiyyətinin xalqa çatdırılmasında. Çəkinmədən getsinlər bu Əliyevlərin sülalə hakimiyyətinin üstünə. Bizdən də yaxşı müxalifət olduqlarını ortaya qoysunlar. Mən çox məmnun olaram ki, belə siyasi bloklar fəaliyyət göstərsin və əlbəttə elə siyasi qüvvələr olarsa, onlar səmimi şəkildə mübarizə aparacaqlarsa, bu bütün işdə ölkənin taliyi üçün önəmli olar, müsbət olar.
Və birgə aksiyalar gözlənilirmi yaxın vaxtlarda? Təxminən 4 dəqiqə vaxtımız var.
Təbii ki, birgə aksiyalar gözlənilir. Bugünə qədər də bu il bir sıra aksiyalar keçirmişik. Əvvəlcən ayrı-ayrılıqda, sonra isə birlikdə və yaxın günlərdə də bu mövzular aktuallaşacaq. Sadəcə olaraq son həftələr, son günlər başımız seçki blokun yaradılması ilə bağlı danışıqlara qarışdığı üçün kütləvi tədbirlərlə bağlı kiçik bir pauza yarandı. İndi isə o mövzular aktuallaşır, müzakirə gündəmə gələcək və növbət aksiyalar keçiriləcək.
Əlbəttə, siz mətbuat konfransında demişsiniz ki, ATƏT rəhbərliyi danışıqlarda nəticə əldə edib şəhərin mərkəzində aksiyalar üçün, kütləvi aksiyalar üçün yer ayrılacaq. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmisi Zaur Ramazanov Azadlıq Radiosuna deyib ki, belə bir məlumat yoxdur bu.
Əvvəla məclis açıq idi, mətbuat orqanları var idi, kiçik bir təhrif olub mənim fikrimdə. Mən deməmişəm ki, şəhərin mərkəzində yerlər verilir. Mən demişəm ki, apardığımız mübarizə nəticəsiz qalmayıb, hər halda bizə bu gün üçün müəyyən hakimiyyət tərəfindən kompromis variant kimi təklif olunan təkliflər var. ATƏT bizə bunu deyib ki, İndi hal-hazırda imkanlar var ki, yalnız Bibi Heybətdəki stadionla məhdudlaşmasın, başqa alternativlər, başqa yerlərdə də mitinglərin keçirilməsinə imkan yaransın. Amma o yerlərin sırasında bizim iddia elədiyimiz mərkəzi yerlər yoxdur. Ona görə də hələlik bu məsələ öz həllini tapmayıb. Yəni, yerindən tərpəlib məsələ. Hər halda ATƏT-in bizə verdiyi məlumata görə. Amma həll olunmuyor. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələ həll olunmalıdır.
İsa bəy, birgə aksiyalar keçirməyi planlaşdırırsınız və aksiyalar şəhərin mərkəzində mi keçiriləcək yay aylarında olduğu kimi, yoxsa hakimiyyətin göstərdiyi ünvanlarda?
Müzakirə eləyəcək, ümumi fikir nədən ibarət olacaqsa və situasiya nəyi tələb edəcəksə, onu da edəcəyik. Hər biri mümkündür.
Hər halda mən dinləyicilərimizə deyim ki, qonaqlarımız studiyamıza yubanmışdılar və mən qonaqlarımızı biraz da yorğun görürəm bu günləri. Yəqin yaxın vaxtlarda yenidən sizi studiyamıza çağıracaq və suallarımıza cavab almağa çalışacaq. Tələsikdə mən həm istədim dinləyicilərimizin suallarına cavab alım, həm öz suallarımıza. Bilmirəm indi söhbət necə alındı, hər halda qərarı dinləyici verəcək.
Təşəkkürlər sizə.
Hər halda yubanma ilə gəldiniz, söhbətdə iştirak edirsiniz.
Üçüncü dəfə deyirsiniz, Şahnaz xanım, insafınız olsun. Üçüncü dəfə deyirsiniz.
Hər halda biz dinləyici, bir dəfə, dinləyici.
Bir dəfə demirik ki, günahkar biz deyirik, Amerikada. Həmişə Amerikalı Moskva pərəstlər tənqid edirlər. Biz, bir dəfə də biz deyək ki, Amerika günahkar diyorsa, biz həmişə vaxtında gəlirik.